Takže vážení kolegové, milí přátelé, já si velice cením toho, že jsem se ocitl v takovém kruhu odborném a asi bych se měl představit. Jmenuji se Jan Jiraský, snažím se už delší dobu se naučit hrát na klavír. Kromě toho se taky snažím učit hrát na klavír. A jak už tady bylo krásně řečeno, myslím panem kolegou Langrem, taky se i od svých žáků učím hrát na klavír. Jenom než přednesu svůj referát, velice doufám, že bude stručný a rychlý, budu se snažit číst rychle, tak bych rád zareagoval na některé podnětné myšlenky svých předřečníků. Byla tady řeč o inspiracích při hře barokní literatury, jinými nástroji. Chtěl bych říct, že ten věčný problém, jestli hrát Bacha na čembalo nebo na klavír, už je určitě vyřešen, to všichni cítíme. Já se tomu budu v tom referátu trošku ještě věnovat, abych dal klavíristům několik argumentů dalších. Ale myslím si, že jak klavír, tak čembalo, anebo klavichord, všechny ty tři nástroje jsou vlastně nástroje zástupné. Na všech napodobujeme lidský zpěv, nebo smyčcové nástroje, nebo celý orchestr. Takže asi si nemusíme s čembalisty vůbec v tomto nějak konkurovat. Myslím si, že je jenom velice málo čistě klavírní hudby na světě. A na pana kolegu Langra bych rád navázal v těch metodických jeho poznámkách, které on velice systematicky zpracoval. Jenom takový doplněk, že já pokládám za ideální způsob na studování polyfonní skladby, a nepramení to samozřejmě ze mě, ale byl jsem tak jaksi vyučen, když klavírista ovládá zaspívat každý hlas, dejme tomu stříhlase, skladby, stříhlase, invence, dejme tomu, zaspívat každý hlas od začátku do konce, potom jeden hlas zpívat, k tomu druhý hlas hrát, to se týká postupně všech těch hlasů, všechny vystřídat, a nakonec jeden hlas zpívat a zbývající dva hlasy hrát. Je to, prosím vás, samozřejmě trochu utopie, ale je to ten ideál, je to ten ideální stav, kdy, jak pan kolega Langer říkal, že jsou tu ti puristé, kteří prostě potom už se toho nezřeknou, toho poslouchání všech těch hlasů. Tuším, že jsou učiliště, kde je to už takovou tradicí, mám pocit, že Institut Gněsiných, pokud se nemýlím, paní docentka Vlasáková mě určitě opraví nebo doplní, je to tak? Takže tam se to tak dělá, prosím vás, už s dětmi, kterým je třeba 7-8 let, a slyšeli jsme, že ty děti to dokážou zvládnout. Jsou to samozřejmě děti téměř geniální, ale genius je vlastně náš ideál a z toho se musíme všichni učit. Jinak si myslím, že bylo tady mnohokrát řečeno, že s Bachem mají problémy malé děti. Já osobně si myslím, že s Bachem máme problémy všichni. A že se to týká i nás starších. Původně jsem myslel, že snad ani se ten referát sem nehodí, protože to bude nošení dříví do lesa. Ale jak tak teď tady vlastně celou dobu sedím, tak si myslím, že bude snad možná někomu ku prospěchu, když se to dřevo donese a některá základní fakta se osvěží, protože je nepříjemná vždycky situace, když pedagog přijde na hodinu a jeho žák ví o skladbě víc než jeho profesor. Dobře temperovaný klavír, dvoudílná sbírka preludií a fug ve všech tóninách, dnes nejčastěji reprezentuje Bachovo geniální dílo pro klávesové nástroje. Samozřejmě musíme chápat slovo klavír v názvu díla jako německý výraz pro klávesové nástroje Bachovy doby, tedy čembalo, oblíbený a snadno přenosný klavichord s možností dynamiky a vibráta, ale možná ku podivu už i jako název pro kladívkový klavír, který se během Bachova života rozšiřoval také v Německu. Doklady o Bachově hře na kladívkovém klavíru jsou naprosto evidentní. Zatímco nás dříve někteří kolegové přesvědčovali o tom, že Bach hraný na klavír je vlastně transkripcí, jelikož Bach poznal klavír až na samém konci svého života a ještě se k němu stavěl kriticky, nyní díky badatelské činnosti bachovských specialistů víme, že jeho kritické posudky měly jediný bohulibý účel – pomoci výrobcům tento nástroj zdokonalit. Není bez zajímavosti, že ze všech klávesových nástrojů to byl právě kladívkový klavír. Na němž v postupy my zaznělo poprvé pod Bachovýma rukama téma slavné hudební obětiny, včetně improvizované fugy. Paul Badura Škoda a Eva Badura Škodová však dokládají Bachovo koncertování na klavíru mnohem dříve, než byl vytvořen například druhý díl temperovaného klavíru, takzvaný druhý díl, později vysvětlím, proč takzvaný. Už tady o tom mluvila paní docentka, že to bylo v 30. letech, kdy se vlastně dochovala v Lipsku písemnost, jakýsi plakát, který zval na Bachovu kreaci na tomto nástroji. Tehdy to tam bylo psáno jako zcela nový druh čembala. Kladívkový klavír i v Německu teprve hledal své uznání a jméno. I v zemi svého zrodu, v Itálii, se klavíry dlouho nazývaly jako cembalo con martellini e senza penne. Přeloženo znamená čembalo z kladívky a bez brk. Proto řada muzikologů dlouhá léta teprve později piano forte nebo fortepiano. Kladívková mechanika byla jediným a navenek neviditelným elementem odlišujícím tento nástroj od čembala. Jiný byl především zvuk. Oproti čembalu byl jemnější a slabší, ne tak bohatý. Častá představa zvukového posunu do vyšších dynamických hladin díky vynálezu klavíru je tedy naprosto mylná. K tomu došlo až mnohem později. Je jasné, že každý z nástrojů měl a má dodnes své výhody, které Bach dokázal v jednotlivých skladbách využít. I proto mají některá preludia a fugy dobře temperovaného klavíru charakter varhaní, jiná čembalový, klavichordový, některá dokonce smyčcový, vokální či orchestrální, přičemž jakýkoliv z klávesových nástrojů může tento charakter napodobit, má-li ovšem interpret jasnou vnitřní představu. Staří mistři prostě na nástroj tolik nehleděli a museli být značně univerzální, neboť nevždy byl k dispozici ten či onen druh nástroje. Tak například u fugy A-mol z prvního dílu se objevují výrazné varhaní prvky. Hluboká basová prodleva v závěrečné kadenci je na nástroji bez pedálu prakticky nehratelná. Vždyť obě ruce jsou zaměstnány ve střední poloze. Avšak i zde se objevují nové možnosti výkladu. Bach totiž spolupracoval s nástrojaři, především se Silbermannem, tak úzce, že inicioval už zmíněný nástroj loutnové čembalo s velmi krásným zvukem a také čembalo s pedálovou klaviaturou. Širokého rozsahu tam ty pedály, to mělo, já nevím, jestli někdo znáte ten nástroj, nevím přesně, kolik to mělo oktáv. Fugu A-mol mohl tedy Bach v plném znění zahrát na pedálovém čembalu. A tady se nabízí podobnost s Mozartem, kde dlouho se dumalo o tom, proč v koncertu D-mol napsal ony hluboké tóny, které se nedají zahrát, nebo tam prostě jsou místa, kde napadají různé myšlenky, že se to snad hrálo nosem. Ale samozřejmě Mozart měl podobný nástroj, on měl kladívkový klavír s pedály. Co se týká kladívkového klavíru, existují samozřejmě i další důkazy o Bachově pozitivním vztahu k tomuto relativně novému nástroji. Tady bych vyzval možná paní docentku Vlasákovou, ona si určitě z paměti vzpomene na ten citát, kde Bach píše svému synovi o kladívku. Tak to, myslím, hovoří za vše. První díl cyklu dobře temperovaného klavíru, obsahující jednu dvouhlasou, 11 tříhlasích, 10 čtyřhlasích a 2 pětihlasé fugy, byl dokončen v roce 1722, tedy v Bachově šťastně nešťastném kétenském období, kdy mohl projevit značnou tvůrčí volnost a projevil i plodnost, ale také se musel vyrovnat se smrtí své ženy Marie Barbary. Bach však považoval lásku i smrt za součást života a jeho živá víra mu pomohla se vším vyrovnat. Zanedlouho si bere za manželku mladou talentovanou zpěvačku Anu Magdalénu a jak to pokračovalo, to nemusím tady mluvit, to všichni víme. Sbírku Dobře temperovaný klavír dnes sice dělíme na dva díly, avšak Bach první sérii 24 preludií a fug označil pouze titulem Dobře temperovaný klavír, tedy bez číslovky. Zatímco druhou sérii v roce 1744 už vůbec takto netituloval. Zde se domněnky badatelů různí, někteří si myslí, že Bach vyhověl žádostem o pokračování cyklu, většina však je toho názoru, že Bach rád využil skladeb z minulosti, některé z nich přetransponoval a několik samozřejmě dopsal. Celek potom nazval pouze jako 24 preludií a fug, tedy bez titulu Dobře temperovaný klavír. Již brzy se očekává knižní zpracování rozsáhlého bádání týmu okolo doktora Jo Tomity, který dokonce rozkrývá a analyzuje použité inkousty na manuskriptech a opisech a tak podobně. Každopádně se tedy jedná o dva nezávislé cykly stejného druhu, později spojené v dvoudílný celek. Dobře temperovaný klavír, tedy takzvaný první díl, oslavuje nové možnosti takzvaného temperovaného ladění, umožňujícího relativní čistotu všech tónin a jejich větší rovnoprávnost. Zatímco se v dřívějších dobách ladění soustředilo na co nejčistší souzvuky v základních tóninách, čímž byly rozladěny vzdálenější, méně používané tóniny, pak nové způsoby temperovaného ladění Bachovy doby řeší tento složitý matematicko-fyzikální problém, takzvané pythagorejské kóma, rovnoměrnějším rozladěním všech tónin. Německý varhaník Andreas Werkmeister písemně popsal už v roce 1691 několik způsobů temperace, které umožňují modulovat do vzdálenějších tónin či zahrát bez přeladění nástroje několik skladeb v různých tónin, memetickou nebo chcete-li genetickou součástí. Bach i v této oblasti ladění dosti triumfoval. Sám zřejmě dokázal naladit nástroj temperací, která se blížila dnešní rovnoměrné více než třeba temperace Werkmeisterova. Já jsem měl připravenou ukázku 6 druhů temperace na preludiu C-dur, ale mám to tady na minidisku, který není možný tady pustit. Předpokládáme po domluvě s paní doktorkou Dohnalovou, že se dají jako MP3 na internet a všichni si to tam budou moct porovnat. Je tam čisté ladění, pythagorejské ladění, středotónové ladění, Werkmeisterovo ladění, typ 3 samozřejmě, ten nejznámější, Kirnbergerovo ladění a dnešní rovnoměrná temperace. Kouzlo té ukázky spočívalo v tom, že ze začátku rovnoměrná temperace nám zní naprosto čistě. První nerovnoměrná temperace zní uchvatně falešně, ale s dalším a dalším poslechem nerovnoměrných temperací si na to zvykneme a potom, když si poslechneme znova rovnoměrnou temperaci, zní falešně. Takže na tom jsem chtěl jenom ukázat, že jak je všechno vlastně relativní a že to, co nám zní dneska falešně na první poslech, jim mohlo znít naprosto čistě. V základních tóninách podotýkám. Obecně je třeba si uvědomit rozdílnost doby. Vždyť veškeré podklady, které dnes máme k dispozici o Bachově hudební době, shrnují teoreticky něco, co v té době v praxi už dávno fungovalo. Ve 20. a 21. století byl tento princip vědou s jejími metodami matematického modelování a podobně a rychlým šířením informací zcela obrácen. Napřed je tu teorie, potom praxe, většinou ne zcela dokonalá. Nezcela dokonale odpovídající té teorii. Tento dnešní princip byl donedávna mylně přisuzován i barokní hudební pedagogice, či chcete-li barokní hudební vědě. Zde se opírá mimo jiné o rozsáhlou knihu Johna Laukvika Varhaní škola k historické provozovací praxi, na níž přeloženou do češtiny velmi netrpělivě čekáme.
Ten překlad a řadě svých přátel, bohužel Němci zatím
Takže vyzýváme všechny odborníky, kdo by mohl. Posledním jeho překladem byla houslová škola Leopolda Mozarta, která je vynikajícím pramenem zase ke studiu mozartovské literatury. Pan profesor Bělský byl opravdu vzácnou osobností, opravdu poněkud opomíjenou, byl profesorem JAMU sice, ale asi se mu nedostalo takového uznání, jaké si zasloužil. Takže je dobře, že tady na něj bylo vzpomenuto.
Ministerstvo kultury má granty na překlady, že jo? Takže já si myslím, že taky, když někdo prostě požádá, tak že je tam šance na, na to nějakým způsobem.
Evropská unie by tam měla obecně.
Já bych si dovolila přičinit jenom poznámku. Pan profesor Bělský věnoval Metodickému centru knihu nazvanou Barokní interpretace barokních skladeb na klavíru a nejdůležitější informace, které k ní se vztahují. Tato kniha čeká na své vydání. Přihlásil se k tomu Ritornel v ostravské vydavatelství, takže my, pokud bude Janu pláhat a půjde to pomalu, tak poprosíme to vydavatelství, aby se to udělalo, protože to je velice usnadilo naši práci.
Až on zemřel, tak nemusím. A tahle práce je jeho poslední, které je řeč. A jakoby schrnuje to jeho vlastní práce. A schrnuje všechny, všechny ty jeho poznatky. Takže samozřejmě vynikající. V podstatě, jestli můžu doplnit, je to taková učebnice, dá se říct, pro vysokoškolské studenty, kteří by se zajímali, ale nejenom pro ně samozřejmě, kteří by se zajímali o poučenou interpretaci barokní hudby, ať už na klavíru, i na čembale, na čemkoliv, prostě je to o hudbě. Bach ve své sbírce Dobře temperovaný klavír pochopitelně neměl na zřeteli pouze temperaci. Jak poznamenal, napsal ji také, cituji, k potřebám mladých hudebníků toužících po vzdělání, stejně tak jako k zábavě těch, kteří už jsou v těchto studiích zběhlí. Navázal tak v instruktivním smyslu na knížku Anně Magdaléně Bachové nebo knížku pro Viléma Friedemana a na Invence a symfonie, což jsou vlastně jeho nejznámější instruktivní díla. Já se nebojím je označit za instruktivní a trošku bych se pustil, byť moje pedagogické zkušenosti nejsou příliš velké vzhledem k mému věku, tak bych se maličko pustil do diskuse o knížce pro Annu Magdalénu, kterou pokládám za velice geniální materiál pro začátek malých klaviristů. Cyklus Dobře temperovaný klavír však oba skromně vyřčené záměry, pedagogický i estetický, zřetelně převyšuje. Máme na mysli tu zábavu a to vzdělávání těch mladých pianistů. V preludích a fugách se totiž snoubí formová dokonalost spolu s obsahovým bohatstvím takovým způsobem, že hudební kvality překonávají už tak obrovskou matematickou hodnotu díla. Dosavadní evropská hudební tradice jako by zde vrcholila, shrnuta v přísných formách do jedinečného kaleidoskopu stylů a žánrů, přičemž jednotlivá čísla na sebe skrytě navazují obsahově i tematicky. Já jsem se nedávno snažil analyzovat trošku tematicky, emotivicky, preludy a fugy a zjistil jsem fantastické věci, že Bach postavil několik preludí a fug z jednoho tématu, což zatím v literatuře není zmíněno a určitě se hodlám tímto zabývat. Zase, že všichni skladatelé tvořili tak trochu podobně. Ale na Bachově tvorbě jako by to nebylo poznat, protože každé jeho téma má punc jedinečnosti. Takže uvidíme, k čemu dospějeme. Dobře temperovaný klavír se rozšířil v opisech téměř jako jediné dílo už za Bachova života a přetrval i dobu, kdy se na jeho ostatní tvorbu skoro zapomnělo. Mozart, který nalezl jednu takovou kopii dobře temperovaného klavíru v knihovně barona van Swietena, byl tak nadšen, že upravil některé fugy pro smyčcové soubory a sám dokonce začal fugy také skládat. Také jeho manželka byla zarytou zastánkyní Bachova díla a složila několik fug, což se v literatuře příliš neuvádí. O století později nazval proslulý dirigent Hans von Bülow toto dílo starým zákonem klavírní hudby. Nejen pro jeho vybroušenou formu, ale i proto, že přináší závažný duchovní aspekt, poselství o nejhlubších věcech života. Jednotlivé skladby jakoby připomínaly zhudebněná evangelia. Témata fug působí téměř jako biblické citáty. Mluvíme zde také o takzvané barokní symbolice, v níž má každý interval, nebo jako jsme slyšeli v podání pana kolegy Hanouska, číslo, svůj semantický význam. Některé zde použité symboly měly svou tradici už v renesanci, například panem kolegou zmíněný symbol ležícího kříže ve fuze cismol už pochází právě z renesance. Profesorka Růžičková, jejíž dvouletý seminář o dobře temperovaném klavíru jsem velice rád na Akademii muzických umění měl příležitost spolu se zde sedící paní docentkou Lasákovou absolvovat. Mimochodem, téměř nikdo tam neseděl, jsme tam byli vlastně dva sami klavíristé a myslím, že tam byli ještě dva čembalisté. Tak v průměru za ty celé dva roky. Tak paní profesorka Růžičková často zmiňuje princip odvození semantiky témat fug s využitím paralel s vokálními díly, nejčastěji zmiňuje pašie. Za prapůvod těchto semantických vztahů však lze pokládat, a já asi pokládám, protestantské chorály, trochu jiného druhu, které Bach mistrně zpracovával a u nich je semantika díky textu prokazatelná. Určitě všichni víte, jak Bach byl kritizován za své mistrné improvizace, kterými rušil a za krásné harmonizace, kterými rušil při bohoslužbách jaksi a zpívající se nevyznali v tom, co mají zpívat, protože byli rušeni Johannem Sebastianem Bachem ve svém bohulibém zpěvu. Možnost subjektivního obsahového výkladu fug samozřejmě předurčuje různost interpretačních přístupů. Za poslední léta zaznamenáváme v klavírní oblasti značný posun od nástrojového řemesla a jednotlivých estetických elementů k semantice celků. Nejlépe to lze ilustrovat na dvou velkých dílech ruských autorů. Zatímco Milštejnova kniha Dobře temperovaný klavír J.S. Bacha shrnuje s vědeckou podrobností názory romantických a postromantických klavíristů, bachovských specialistů, spíše v uvozovkách specialistů, Buzonyho, Mugelliniho, Riemanna, Morgana a nakonec i Bartoka a dalších. Potom nová kniha na základě prací Javorského naopak sleduje a vystihuje konečně také duchovní podstatu Bachova dobře temperovaného klavíru, přičemž nalézá a konkretizuje právě ony zmíněné paralely mezi chorály a jednotlivými skladbami dobře temperovaného klavíru. Po ověření praxí mohu konstatovat, že průměrně nadaný student akademie pochopí mnohem snáz tento postup od mentálně sice náročné myšlenky duchovní podstaty k desítkám drobných estetických regulí, než naopak. Znalost dobových nástrojů výrazně napomáhá právě chápání estetických kritérií, zejména zvuku, tempa a artikulace, nebo zdobení, a je samozřejmě naprosto žádoucí. Ale nástroj není a nemůže být hlavním východiskem interpretační koncepce. Jako pedagog, který vždy budu raději preferovat hudební kvalitu před dogmaticky vyžadovanými pravidly. Nerad bych se totiž stal nějakým v uvozovkách šarlatánem, který své zaručené znalosti získal od starých skladatelů, buď telepaticky nebo telefonicky, nějakým rozhovorem s podsvětí. Tito lidé opravdu často získávají informace takzvaně z třetí ruky, mnohem často však z ruky čtvrté a další. Nechtějme prosím, aby nás studenti uctívali jako znalce staré hudby, spíše jim ukazujme cestu k původním pramenům. Především takto získaná znalost se později, osobně se ale často ve spěchu dopouštím toho, že v rámci nedostatku času už na ono vysvětlení, proč na hodině nezbude čas. Zatímco na hlasitý podpůrný doprovod žáka s pěvem mám vždycky času dost. Je nesporné, a jistě to tu ještě mnohokrát podrobně zazní, no nevím, jestli na to zbude čas, že už v prvních skladbách tohoto období, mám na mysli ve vývoji žáka, potřebujeme žáka dovést k individuálnímu pojetí v artikulaci, prstokladu, akcentu, imaginární instrumentaci. Samozřejmě, že od počátku musíme mluvit o italském stylu, o francouzském stylu v Bachově hudbě. Obdivuji mnohé pedagogy, kteří to se svými žáky dokáží. A na jejich práci lze pak s lehkostí navazovat na dalších stupních. Osobně jsem měl to potěšení být svou profesorkou takto tvořivě veden, takže jí vděčím i za to, že dobře temperovaný klavír dnes pro mě není nějakou strastiplnou sbírkou těch nejvýživnějších etid přísného pana Bacha, ale je balzámem na nervy, duševním cvičením a vzpruhou a jakousi záchranou ze stálých zmatků vnějšího i vnitřního světa. Přál bych totéž všem studentům i svým kolegům, všem klaviristům. Děkuji za pozornost.